Jaunabultu rehabilitācijas centra direktora vietniece Ingrīda Misūna arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Jā, labdien!
Jā, dzirdējām jau, ka jums ir pieredze strādājot ar Gruzijas bērniem. Kādi ir šie Ukrainas bērniņi, ņemot vairāk, ka nu, jau labu laiciņu viņi šeit ir pie mums Latvijā, kā viņi vada dienas un kas ir tas, kā mēs varam viņiem palīdzēt?
Jā, nu, papildinot jau arī Aivara Kalniņa teikto, jā, varu pateikt to, ka no 6. Septembra pie mums jau šeit Sociālās integrācijas valsts aģentūrā Jūrmalā ir pirmā grupa. Pirmajā grupā ir 14 bērni, 5 meitenes un 9 puiši, un bērni ir pirmajā grupiņā tādi no 11 līdz 16 gadiem. Visa šī grupa sastāv no Ukrainas bērniem, kuri ir dzīvojuši bērnamā līdz karadarbības sākumam. Un pēc tās informācijas, ko mums iedeva vēstniecībā, viņi ir no Doņeckas apgabala pārbraukuši bērni, un kā tas pieaugušais cilvēks, ko tie bērni sauc par mammu, stāstīja, tad šo pusotru gadu visi šie bērniņi ir pārbraukuši no vienas vietas uz otru, nu, tādā veidā mūkot no karadarbības. Nu, un katrā ziņā, kad tos bērnus mēs sagaidījām un atvedām, protams, tas ceļš ir grūts viņiem bijis, to mēs tā kā redzējām, bet nu, šodien, ja mums jau ir piekdiena, tad es zinu, ka tas, ko Rotarī klubs bija saorganizējis, šokolādes muzeju, tauriņus botāniskajā dārzā, nu, bērni bija tādā stāvā sajūsmā, ka viņi jau ir, nu, vismaz tas mūsu mērķis, stabilizēt viņus, mēģināt izvilkt no tā emocionālās pārslodzes, ar ko viņi ir atbraukuši. Ja? Nu, mēs esam tiešām ļoti, ļoti centušies, lai viņus mēģinātu nu, dabūt tā kā pacelt, iepriecināt. Nu, un to, ko mēs šeit uz vietas darām, kas skaitās tā sociālā rehabilitācija, pirmajā dienā mums ārstu komanda, ārsts, fizioterapeits un psihologs visi kopā iegāja ar bērniem vienā lielā telpā, izspēlējot spēles, izdarot tur dažādas tur mērījumus un visu noskaidrojām bērnu fizisko stāvokli, emocionālo stāvokli un tas tad ir arī tas izvērtējums, pēc kā mēs arī strādājam, ja kādam bērnam ir kaut kāda papildus individuālāka programma vajadzīga. Bet principā ļoti, ļoti, ļoti ar viņiem strādā psihologi. Tas ir arī tas, kas viņiem visvairāk ir nepieciešams – stabilizēt šo psihoemocionālo stāvokli.
Un arī te ir mūsu speciālisti, kuri spēja ar viņiem sarunāties krievu valodā un sniegt to atbalstu.
Jā, tam mēs bijām gatavi. Pirmā grupā vispār bērni ir visi tie, kas pat varētu teikt ļoti labi pārvalda krievu valodu. Nu, mums arī viņi, protams, nav sveši. Mēs jau bijām sagatavojušies līdz tam, kad mūsu paši darbinieki ņēmuši iniciatīvu un iztulkojuši visu pasākumu programmu divām nedēļām ukraiņu valodā. Nu, mēs kā visi jau visi domājām, nu kā mazi bērni varbūt nezinās, bet valoda, spēles, tas absolūti viņi atraisās un izspēlē lietas un es domāju, ka arī šeit tā cilvēku atsaucība, kas nav ne tik vien no mūsu darbiniekiem, bet arī no kaimiņiem, no līdzcilvēkiem, caur masu medijiem, kas ir izskanējis. Nu, tas ir tas atbalsts, kas viņiem ir ļoti nepieciešams.
Tas ir tas, ko mēs varam izdarīt, bet kādā vidē viņi pēc tam atgriezīsies atpakaļ Ukrainā? Ir zināms, vai viņiem būs skola, vai viņiem būs pastāvīga dzīves vieta, vai varbūt ģimenes, kuras viņus uzņems?
Nu, pastāvīgas dzīves vietas viņiem nebūs. Tā arī stāstītā mamma, ko viņi vēl joprojām ir nu, tādi tā kā uz riteņiem. Viņi arī šajā momentā līdz braukšanai uz Latviju esot dzīvojuši dzīvoklī pa 15 cilvēkiem. Nu, šie bija tieši konkrēti tie, kas ir no bērnu namiem. Ja, bet uz skolu viņi cilvēki iet un mācās un mēģina to visu neiekavēt. Protams, tur tas stāvoklis, kas ir uz vietas, nu, tas ir kara stāvoklis un tas nav salīdzināms, nu, pie mums neviena tā nelaime tāda, paldies Dievam, nav bijusi, bet mēs ceram, ka mēs viņiem to divu nedēļu laikā, ja, dosim to handikapu, kas viņiem būtu, nu, kādam laikam uz priekšu.
Jā, pat ne vasaras brīvdienas, kara brīvdienas šādiem bērniem.
Jā, tās tiešām ir tādas brīvdienas.
Liels paldies par jūsu stāstījumu un veiksmīgu darbu. Runājam ar Jaunabultu rehabilitācijas centra direktora vietnieci Ingrīdu Misūni.